E así empeza un podcast, non cun aplauso ensordecedor, senón cun grupo de alumnos voluntarios, un equipo de radio prestado, unha aula usurpada, eso sí, con permiso. Benvidos ao podcast que estamos montando dende eso, o grupo de voluntariado da Biblioteca do Rodolfo Ucha. Nos somos, pois, eu xa a miña dereita tocando aí os controis para que todo se oia polo menos decentemente. Temos a mesma uxía en edición, logo tamén para cortar ruidiños, que uso moito de facer ruidos e todas esas cousas, e logo tamén a Julia, por detrás noutros proxectos, un blog que cando oigades isto xa debería estar correndo, e tamén axudando co guión, e bueno, botando a man en todo o que poida. E por suposto, bueno, a voz que vos fala, Fran, benvidos. Somos o grupo de voluntariado do Instituto do Rodolfo Ucha. E facemos este podcast un pouquiño pois para presentar non só xa o instituto, senón tamén a FP en xeral, intentar guiar un pouquiño pois a xente que sepa que pois tócalle ou quere facer un ciclo, pero non sabe moi ben a onde tirar, e igual sabe que lle gusta a informática, pero hai tres ciclos ou catro distintos e non sabe por onde tirar. Pois primeiro queremos eso, arroxar un pouquiño de luz sobre a FP en xeral, e logo pois nun futuro xa pois diremos ir un pouquiño familia a familia, ir explicando o que ten este instituto por todas partes. Falaremos un pouquiño tanto con o persoal do instituto como con alumnos para ver un pouquiño pois o que se fai e se quere facer e como chega a xente, porque non sempre é o mesmo. E agora mesmo, xa un poquinho como padrinos do podcast incluso, e xa non do podcast senón tamén do grupo de voluntariado tamén, temos pois un poquinho a xente que move os fíos por detrás, os coordinadores, que serían Rocío e Lois. Moi boas.
Moi boas, Fran.
Boas, que tal?
Moitas gracias por esta presentación.
Faládesnos un poquinho pois do grupo do voluntariado.
Sí, claro, por suposto. A mí o que me gustaría comentar é que todo isto comenzou a razón de que eu, como coordinadora de biblioteca, gustaríame transformar o concepto de biblioteca tradicional, donde non só é un lugar donde todo o alumnado do Ucha vai a estudiar, vai a, bueno, pedirnos libros en función das necesidades de cada un dos ciclos, senón que pudera ser un lugar de convivencia de todo o alumnado do Ucha. Ademais, bueno, como veredes en todas estas entrevistas que temos neste podcast, temos moitas familias que se poden compaxinar moi ben para compartir sinerxias entre elas e facer este fantástico grupo de voluntariado. Entonces, eso foi un pouco a idea inicial, que formar un grupo de toda a representación do alumnado, do centro, e que fagan aquilo que queren facer realmente, é dicir, unha proposta que nace de e por o alumnado. Eso era un pouco a idea, de aí a miña idea de conseguir este grupo de voluntariado fantástico que superou todas as miñas expectativas.
Bueno, di porque estamos delante, logo está por detrás, xa veremos. Pero bueno, non é deste ano.
Non, comezou xo ano pasado, que pasa que o ano pasado, bueno, eu son coordinadora da biblioteca, pero tamén son profesora da familia de comercio, pois comezou un pouco máis con alumnado de comercio. E a miña idea era que non estuvera só presente unha das familias deste centro, porque temos moitas familias, facer partícipes pois a todo alumnado de todas as familias, non? Pois agora temos comercio, temos turismo, temos informática tamén, e animamos ao resto de familias tamén a que se unan con nós.
E que se fixo o ano pasado, Lois?
Bueno, eu quería darlles grazas a Rocío co grupo do voluntariado, porque eu estou de forma transversal e vinme nisto polo empeño que puxo Rocío desde o primeiro momento en sacar adiante o grupo do voluntariado. Eu tiña en mente un proxecto que seguramente coñeceredes, falamos del na conmemoración do Día das Letras Galegas, e xa levamos dous cursos, me parece, non, Rocío?
Sí, dous cursos.
Co proxecto de Rachando Roles. E Rocío moi intuitivamente, moi avispadamente, soubo utilizar o grupo do voluntariado para traballar de forma transversal diferentes proxectos que poidan ir existindo no instituto. E eu, pois, aproveiteme moito diso, non? O grupo de voluntarios de hai dous anos, non? Da rama de comercio, gravaron e realizaron unha representación teatral dunha peciña que eles mesmos crearon, e bueno, e este ano por fin puidose executar.
E aparte, eu coñezo obviamente o grupo no que traballamos, os profes cos que teño contacto, pero entendo que traballaron máis profes, non si?
Sí, claro, e ademais a idea é precisamente eso, que o grupo non só sexa de alumnado, senón que tamén todos os profes podan participar neste equipo de traballo que a verdade é que está funcionando moi ben e que, bueno, que tamén o pasamos moi ben, verdade, Lois?
Sí, sí, sí.
Logo tamén queremos agradecer a Miriam García Calaza do Departamento de Comercio, que tamén nos brindou unha axuda importantísima para dirixir a obra de teatro na que estivemos traballando, uh-huh. E sen ela, a verdade, que non sería posible. Entonces, o que nos gustaría precisamente tamén é favorecernos de todas as cualidades e de todos os coñecementos que ten o alumnado, pero tamén de todas as familias do profesorado, co cal, bueno, pues tamén invitamos a todos os profes a que se unan a traballar neste equipo, que a verdade é que compartimos non só coñecementos, que senón tamén nos pasamos moi ben co alumnado, e outra relación diferente dende outro punto de vista, non?
Que será unha tónica xeral, porque falaremos co director, tamén falo moito do traballo entre departamentos, falaremos con Elena Anca, responsable de emprendemento, tamén falará un poquinho de que busca, cando se escapa das súas habilidades, pois busca algún profesor que sepa de eso, que poida axudar a persoa, entón veremos que é unha tónica un poquito xeral do instituto.
Ao fío do que estabas comentando, pois hai outras coordinacións que tamén se involucraron moito, especialmente Orientación, Berta, que sempre quixo ter unha radio do noso centro. A verdade é que ela sempre foi a pioneira de querer unha radio. E mira.
E agora, feitas un poquinho as presentacións, vamos pasar a explicar como funciona a FP, o Instituto, pero primeiro, somos profesionales. Temos aquí un compañero de ciclo de José.
Asistencia e dirección.
Que os asistentes en dirección, polo visto, tocan a guitarra. Entón, vaime tocar aquí unhas cousiñas para pasar de materia. O noso director, moi boas.
Hola, boas tardes.
Se queres xa entramos en materia, empezando por isto, un CIFP. Rodolfo Ucha, que é un CIFP?
Bueno, pues en primeiro lugar, moitas gracias por invitarme para aportar o que poida neste primeiro podcast. Centrándonos xa na pregunta, que é un CIFP? Bueno, CIFP é unha sigla, son unhas siglas de Centro Integral de Formación Profesional. E como xa mesmo as siglas din, formación profesional, é dicir, somos centros que impartimos sobre todo formación profesional inicial ou regrada, típica formación profesional que coñecemos, que cursades vos, e ademais formación para emprego, que son actividades pues, para formativas para desempregados, e incluso participamos nun proceso de acreditación de competencias profesionais, tamén para xente que pode acreditar a súa experiencia laboral e obter algún certificado que é recoñecido tanto polo sector laboral como polo sistema educativo para poder validar e reincorporarse ao sistema de formación profesional actual. Os CFPs, ademais, en Galicia somos 27, formamos unha rede, temos unha organización un poquinho diferente a un instituto, a un IES tradicional, e así contamos con departamentos específicos para desenvolver a nosa actividade. Temos un departamento de orientación como todos os centros, no noso caso se chama Departamento de Información e Orientación Profesional, porque a nosa finalidade é formar profesionais que se vai incorporar ao sistema productivo, por eso esa denominación. E ademais temos coordinacións que non existen nos institutos, nos IES, non? Temos unha coordinación de emprendemento que se encarga de orientar alumnado e fomentar o emprendemento entre alumnado, e unha das actividades que fai esa coordinación é a titularización dun viveiro de empresas. E nós, no noso centro, temos un viveiro. Que é un viveiro de empresas? Así, moi rapidamente, pois, un espazo reducido que con mobiliario e equipamento para que alumnado ou que alumnado do centro pois, poda montar aí, empezar aí un pequeno negocio, un pequeno gran negocio para, bueno, vistas a desenvolver pois, a súa profesión, empezar aquí con nós. Non? Non ten ningún custe, ten orientación, ten titularización, entón acaba de incorporar ahora mesmo unha aluna do centro e, bueno, esperemos que lle vaya moi ben.
Estamos a gravar xusto no espazo do viveiro, montando todo o equipo de grabación. todo o necesario sí que a coñecimos. Entón, estamos aí vivindo historia viva.
Sí, sí, deseamos moita sorte. E alguna cousa máis que especifica os centros integrados son algunas coordinacións específicas, como decía, como é de programas internacionais. Nos fomentamos bastante a mobilidade ao estranxeiro, tanto do alumnado como de profesorado. E cada ano pues, vai pues, un certo número de personas a facer, pues, no caso do alumnado, as prácticas a países estranxeiros. Profesorado pues, vai facer visitas a, pues, a centros educativos, a empresas e demais.
Que nos falará Pilar logo despois de un poquinho de eso.
E, inda que non específico dos centros integrados, pues, este ano inauguramos ou creamos por primeira vez un grupo de mediación, que é unha cosa que había anos que tiñamos comentado, orientación e dirección, porque nos parecía pues, unha maneira diferente de poder resolver conflictos, posibles conflictos que afortunadamente nun centro como este non se dá, pero algún de vez en cando pues, hai que resolver. Un grupo de mediación, parécenos que a dirección, esta dirección opina que falando se arranxan mellor os problemas que de outra maneira.
Tamén entraremos en eso, en concreto a miña compañera que teño aquí sen micro a miña dereita, xa as presentarei. E logo, pois, se queres, entramos un poquinho xa no que é un ciclo de FP, como funciona en xeral?
Bueno, un ciclo de FP, que é un ciclo de FP? Pues, dentro da formación profesional, un ciclo de formación profesional, moi resumidamente, un programa é un programa educativo, formativo, que permite ao alumnado pues, adquirir uns coñecementos teórico, práticos, sobre todo, que lle permitan pues, alcanzar unhas competencias, unhas habilidades, unhas cualidades para poder desenvolver unha profesión dentro do sector laboral, vale, dun sector determinado. Está organizado en módulos, que son como módulos profesionais, que é como se denominamos en FP as materias. E a estrutura dun ciclo está organizado, está constituído por 2000 horas de formación repartidas no réxime ordinario, que é o máis tradicional, en primeiro curso e segundo curso. Vale. E no segundo curso ten a característica que unha vez que se superen todos os módulos profesionais que se cursan no centro, se vai facer unha pequena estadía nas empresas, unha formación en centros de traballo, o FCT que lle chamamos aquí, de máis ou menos 2 meses e medio de duración aproximadamente no último trimestre. E a verdade é que eso aporta un plus a esta formación porque para moito alumnado supón un primeiro contacto co sistema laboral. En certos casos, en bastantes casos, pode supoñer unha porta aberta a un futuro contrato nesa empresa, porque a empresa xa empeza a coñecer o alumnado. En todo caso, é unha experiencia e unha maneira de tamén asentar coñecementos nun sector real productivo.
Hai tamén unha modalidade distinta, non? Que temos aquí un compañeiro que nos vai falar del tamén, eu xa busco aí pinchar a xente, que é un poquinho FP dual. Como funciona?
Pois FP dual, que nós tamén temos ofertada neste centro xa hai varios anos, é unha modalidade de formación profesional na que os coñecementos de propios dun ciclo formativo se reparten entre un centro educativo e unha empresa ou varias empresas. Entón, se asina un convenio de colaboración entre o centro, bueno, mellor dito, neste caso, entre a consellería da que dependemos, a educación, e as empresas que queran colaborar, se fai un estudio previo de que formación se imparte no centro e que formación se imparte na empresa. Cando falo de formación en empresa, realmente falo de formación práctica. Nas empresas non van dar clases de, como aquí, de pizarra, non. É formación práctica que delegamos nas empresas. E sempre con un seguimento por parte do profesorado. O curso, ou mellor dito, o ciclo se desenvolve igual en 2 anos de duración, en 2 cursos académicos. Cada ano hai unha estadía no centro, que é desde principio de curso hasta máis ou menos finais ou principio de febreiro ou principios de marzo. E a partir de aí, uns 6 meses, é dicir, entre marzo e agosto, o alumnado que cursa o ciclo dual vai facer a estadía na empresa, recibir esa formación acordada previamente e, ademais, máis formación específica da empresa. O sea, uns 6 meses. O segundo curso funciona máis ou menos igual. É dicir, ao final de todo o ciclo, o alumnado pasa pola empresa máis ou menos 1 ano. E durante a estadía na empresa, ademais, está recibindo unha remuneración económica que aporta a empresa en forma de bolsa académica, dunha cuantía que non pode ser inferior ao 50% do salario mínimo interprofesional, é dicir, sobre 570 euros mínimo, aproximadamente.
Eu creo, así como vista xeral de que un centro de formación profesional, a propia formación profesional está moi ben, así que quero entrar un pouquiño en que ciclos temos aquí, no Rodolfo Ucha.
Bueno, pues aquí, nos, como digo, cando me preguntan eso, sempre digo que ofrecemos formación do sector servicios. Entonces, temos 6, os ciclos que temos temos están organizados en 6 familias profesionais. Temos un total de 16 ciclos formativos e un curso de especialización. As familias profesionais que temos son actividades físicas e deportivas, na que temos un ciclo superior, a familia de administración e xestión, na que temos un ciclo medio e dous superiores, a familia de comercio e marketing, con 2 ciclos medios e 3 ciclos superiores, a familia de edificación e obra civil, con ciclo superior, a de hostelería e turismo, con un ciclo superior, e a de informática, que é a máis grande neste caso, neste centro educativo, que ten un ciclo de grau básico, de FP básica, un ciclo medio, 3 ciclos superiores e un máster de ciberseguridade. Toda esta formación é maioritariamente en réxime ordinario, coa matrícula en primeiro curso e cando se supera o primeiro curso se pasa a segundo curso, excepto o curso de especialización, o máster, que ten unha duración dun ano académico, pero tamén algúns destes ciclos que comento os ofertamos en réxime modular ou para persoas adultas, que é un réxime no que a matrícula xa non é por curso, sino é por módulos profesionais soltos.
O conocido clasicamente como nocturno, non?
Por exemplo, conocido clasicamente como nocturno. E incluso o que falamos antes, como preguntabas antes, modalidade dual, que tamén temos pois, varios ciclos nesa modalidade.
Pois, moitas grazas, non sei se queres engadir algo.
Pois, tamén intentamos ofrecer máis cousas ao alumnado, a parte das mobilidades, que sempre é un plus. Pois tamén desenvolvemos, por exemplo, o programa Quale, que é un programa de carácter rotativo para o alumnado, que se desenvolve fora do horario lectivo, que consiste en unha formación, unhas clases, neste caso as impartimos en horario de tarde, os martes, 3 horas a semana, que as imparte Pilar, a profesora do Departamento de Administración de Idiomas, profesora de inglés, e que son clases para de preparar ao alumnado que asista no nivel B1 para estas probas que ofertan cada ano as escolas de idiomas de Galicia. Entonces, vale, un dos pluses que tamén ofrecemos aquí, intentamos velar por todo o mellor por alumnado, todos os pluses ou ventaxas que pode ter o alumnado.
Pois moi interesante, a verdade, moitas grazas por vir. Creo que así que xa rematamos un poquinho a vista xeral que queríamos ver. Pues, moitas grazas por vir, moitas grazas por deixarnos facer, que non hai que olvidar que este é o noso director. Se non nos deixa, non nos deixa.
Moitas gracias a vos. Moitas gracias a vos e animo vos a seguir, porque a verdade que é unha iniciativa que moi boa. Hai tempo que se falaba aquí de crear unha radio, pero é un primeiro paso a facer algo así. Entonces animo a seguir e nada, calquera cousa que necesites de min, aquí metedes cando queirades.
Moi ben, moitas gracias
a vos.
Para falar un pouquiño do Departamento de Dinamización de Idiomas, pois temos a jefa de departamento, que mellor senón, moi boas, Pilar.
Ola, boas tardes.
Contame un pouquiño que funcións ten o departamento.
Pois eu diría que a principal función é a promoción do uso das linguas estranxeiras que se traballan no centro, inglés e francés. Como facemos esta promoción? Pois por unha banda, temos que organizar o ensino dos módulos de inglés e francés nos ciclos nos que está dentro do currículo, que ata agora pois son 3 das 6 familias que temos no centro. Nalgúns casos, o que facemos tamén dentro do departamento é establecer colaboracións con profesores de outros módulos do mesmo ciclo, facendo que o alumnado traballe nunha das linguas estranxeiras parte do contido de outro módulo. Tamén apoiamos as seccións bilingües de centro. Hai 2 actualmente, unha no Departamento de Comercio e Marketing e a outra no Departamento de Informática e Comunicacións. Neste caso, cal é a labor do departamento? Pois coordinar esa sección, principalmente con apoio metodolóxico, preparando actividades, tarefas, este tipo de cousas, porque obviamente os profesores de inglés e francés non somos especialistas nos contidos dos diferentes módulos que hai en cada unha das familias. En ambos os 2 casos, tanto a hora de organizar as nosas clases como a hora de traballar nas seccións bilingües, contamos coa axuda dun auxiliar de conversa, cosa que recurso que para nos é importantísimo, porque engade un valor moi importante, xa que falamos dunha persoa que non só trae a lingua con el ou con ela, mas trae tamén a cultura. E non debemos esquecer que, non o dixe aínda, non, pero vivimos nunha sociedade que se caracteriza pola mobilidade da xente, a nivel de traballadores, de estudantes, de xente que viaxa por lecer, A interculturalidade, obviamente todas esas movilidades levan consigo interculturalidade. Entón, un auxiliar de conversa é valiosísimo tanto para profesorado como para alumnado a nivel de lingua e a nivel de cultura. Non podemos esquecer tampouco a formación. O profesorado do Departamento de Dinamización de Idiomas somos moi conscientes de como avanza todo. Non? Entón, nos estamos preocupados pola nosa formación. Todos os membros do departamento facemos a nosa formación ben dentro do propio centro, porque o centro ten un programa de formación de permanente do profesorado, o que nos chamamos o PFPP. Pero tamén facemos formación nos CFRs, nos Centros de Formación e Recursos de Profesorado. Tamén nos acollemos a convocatorias que oferta a Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación, con programas específicos para profesorado e co obxectivo de dar valor ás linguas estranxeiras. Entón, nos dous últimos anos, hai un programa que se chama Piale. Dous dos profesores do departamento estiveron en dúas estadías, unha delas en Canadá e outra no Reino Unido. E ademais o centro tamén ten mobilidades para profesorado, mobilidades Erasmus. Este curso en concreto houbo 4 no noso departamento. Unha foi a Irlanda, outra foi a Inglaterra, outra a Islandia e outra a Estonia. Por outra banda, temos tamén programas aos que o centro se acolle para o alumnado. Un deses programas é o Quale. O Quale é un programa que oferta a Xunta. O obxectivo do programa é axudar ao alumnado a que prepare as probas da EOI, da Escola Oficial de Idiomas. No noso caso, e ata agora, sempre se solicitou de inglés, o Quale de para inglés e para B1, para dar cabida ao alumnado que está no ciclo medio e tamén no ciclo superior. Son clases gratuitas. Son clases que son 3 horas unha tarde á semana. Contamos coa axuda do auxiliar de conversa para unha desas horas. As clases organizanse de maneira que se traballe, sobre todo, o enfoque comunicativo. Preparamos, axudamos a que se preparen esas probas, pero tamén a idea é que o alumnado que estea interesado pues poida practicar a lingua. Ata agora, como dixen, foi sempre de inglés o que se solicitou, pero coido que cara ao curso que ven e a petición do alumnado do centro vaise solicitar o Quale para francés tamén, cousa que está bastante ben, a verdade, porque ben, somos un departamento de dinamización de idiomas e a día de hoxe cantas máis linguas estranxeiras se estuden, se falen, pois moito mellor. E non esquezamos tamén que o departamento está presente tamén na supervisión da organización das probas de acreditación de lingua. É unha convocatoria que tamén ven da Consellería de Educación da Xunta e consiste en dotar o alumnado seleccionado con 100 euros para que poidan xustificar, para que poidan facer un exame que acredite o seu nivel de inglés. E isto é máis ou menos o que facemos.
E para falar do Departamento de Información e Orientación Profesional, pois temos a orientadora do Instituto. Moi boas, Berta.
Hola, boas a todos.
Cales son exactamente as funcións do Departamento?
Bueno, as funcións do Departamento realmente son moitas, pero sempre están basadas en 3 pilares fundamentais, que son a titoría, a acción titorial, o que é a atención á diversidade e o que é a orientación académico-profesional. Esta é unha tarefa que non a realizo uso, sino que é unha tarefa que facemos con todo o profesorado e especialmente vos, titores. Vos o vedes, as actividades que se fan en titoría e desde outros servicios directamente. Que é iso da acción titorial, da atención á diversidade e orientación académica e profesional? Bueno, e outro P, que tamén é moi importante, que é o que é un servicio de información e orientación personalizada. A acción titorial, pois é toda aquela orientación referida a atención individual vosa, dos alumnos, no espacio físico do centro, non? E aí o que imos a atender é todo que é orientación personal, é dicir, a relación coas familias, no caso de menores de idade, a adquisición de hábitos, estamos falando de cuestións tan importantes como poden ser a convivencia, o que é a información sobre valores, como poden ser igualdade.
Porque ademais é un centro moi variado, non? Porque como ten dende ciclo básico ata ciclo superior, pois xuntase un poquinho, pois xente que vén de todas partes.
Porque a orientación tamén tedes que ter en conta que é un proceso continuo, é dicir, non é unha cuestión puntual, é algo que abarca toda a vida dunha persoa. Entonces, desde primaria xa se fai e logo se pasa a secundaria, e de secundaria podes ir a unha FP básica, e de unha FP básica a un ciclo medio, e de un ciclo medio a un ciclo superior. A orientación sempre, e despois ao longo de toda a vida. Tamén vamos a traballar todas as habilidades blandas, que vos tiveste desmogollón de talleres sobre, pues, por exemplo, a comunicación, a escoita activa, o traballo en equipo. Vale.
Destes, no grupo de alumnos, digamos, crees que hai máis xente que necesita e vai, ou que necesita e aí mellor non sabe se ir e non vai ao final?
Bueno, curiosamente acuden moita máis xente. Estamos nun centro integrado. En un centro integrado o servicio de orientación non só é para os alumnos, sino que é para toda a cidadanía. Xa é unha diferencia.
Eso é moi interesante, non o sabía, verdad?
Sí. Entón, sí teño moitísima xente que vén de fora. Alumnos, non tantos, fíxate. É porque esa función xa tamén a facemos a través das titorías e dos equipos educativos. E eso eu creo que é o mellor. Por que? Porque para decidir ti tens que, unha por un lado, conocerte a ti mismo, saber cales son as túas fortalezas e as túas debilidades, e coñecerás as ofertas. Con respecto ao ciclo que ti estás facendo, o profesorado sempre fai unha labor de decir: oye, mira, ti tens estas carencias, pero en esto eres un crack, non? Entonces ese traballo xa o están facendo, o facemos entre todos.
Bueno, eu o vexo, xa non podo falar por todos os ciclos, obviamente, pero uno meu o vexo, ¿verdad?
E iso é cando funciona ben a orientación. E logo outro piar que tiñamos era a atención á diversidade. E a atención á diversidade significa que calquera persoa, independentemente da súa idade, da súa situación persoal, da súa discapacidade, teña as oportunidades para formarse.
Que é moi importante, por suposto.
Que é moi importante. É dicir, que se teña en conta que necesidades ten e que exista un plan para abordar os contidos dos ciclos, non? E logo outro, estamos nun mundo que é moi cambiante, moi cambiante. Va a desater un mundo moi, moi cambiante. Entón, tedes que actualizarvos continuamente. E as ofertas, o que é o mundo da formación, se está ampliando tanto que é necesario que vos axuden a comprender esa formación, esos itinerarios.
Moitas grazas, a verdad, por vir, porque eu pensaba que era menos, eu pensaba que era un despacho con orientadora, ores. Eu non sei que está en esta clase, vaime mal, non sei por que tal, e axuda, pero tedes aí unha de traballo que arrea, eh?
Bueno, é moito traballo.
Sí, sí, estou vendo, de verdade, eso. Nada, grazas a ti. Queres engadir algo así extra?
Que... Bueno, que vos odes o futuro e que si estades estar ben orientados é moi importante, non só a nivel personal, porque se ti estás no sitio que queres estar, vai a ser emocionalmente positivo, non? Pero non só para ti, sino para tamén a tua familia ou incluso para a sociedade en xeral, porque cando un rapaz está facendo o que quere, non abandona, e se non abandona, iso é un beneficio económico incluso, non? Porque estudiar non é gratis. Non é gratis. Entón, se conseguimos que as persoas estén onde queren estar, iso é un gran avance.
Que bonito. Bueno. Para falar do equipo de mediación teño non só unha compañeira de clase do grupo do voluntariado da biblioteca onde facemos este podcast, senón que tamén participa no equipo propio de mediación. Moi boa, Xuxía, explícame un poquinho, explícanos a todos que función ten o grupo de mediación.
Bueno, pois a mediación é un proceso para chegar á solución dun conflicto a través de, neste caso, uns mediadores, que seríamos os do propio equipo. Este sería un procedimento voluntario e sería por parte dos implicados no problema co propósito de chegar a un acordo entre eles.
Contame un poquinho de onde ven, como é o grupo do equipo.
Pois é un grupo bastante variado, xa que somos todos de familias profesionais diferentes e cada un ten súas propias cualidades. Estas son as que usamos para así repartirnos en parellas e facer o proceso de mediación, xa que así teníamos dous puntos de vista bastante complementarios.
O sea, é un proceso no que participan dous mediadores sempre. E como se formou este equipo, Uxía?
Todos nos apuntamos a un curso de 12 horas, nas que pois, nos deron a formación en cuestión.
E xa tivechedes algún caso así grande?
No, por ahora ainda no, pero ano que ven, pois, esperemos que no, pero se pasa, esperemos que sí. E tamén esperamos que, se se pode, volver a impartir este curso para así ter mediadores en todo o futuro do que queda.
Claro, porque tampouco tivemos moito tempo, non? Porque formouse fai dous meses, pode
sí,
ser?
Sí, por aí.
Entón, eso, este niño foi un pouquinho pois de creación, el ojo, para cara de ano seguinte xa está formado, eso de perpetuación. Pois moitas grazas, Uxí. Ata aquí un poquinho pois a vista xeral do instituto, da formación profesional. Que quixemos facer? Se falta algunha cousiña e alguén quere pedila tal adiante, non xa, xa non só chamo para eso, tamén chamo se alguén quere vir a falar do que faremos no futuro, faremos a idea facer un episodio por familia profesional, contar con alumnos do instituto pois para que conten un poquinho pois as diferencias de cada ciclo, tamén a súa experiencia propia, como xa vichedes con algúns dos alumnos que cos que falamos neste podcast. Pois se algunha persoa di, pois sí, mira, eu quero falar, eu estou neste ciclo, quero falar del, pois que mira, estou encantado, ou mira, non era o que atopei, eu penso que noutro ciclo podría estar mellor. Se alguén podelle guiar nesto e ahorrarlle pois este desaxuste que tiven eu tamén, calquer persoa é benvida. E xa non só os episodios canónicos, digamos, se alguén quere facer un spin-off do podcast, temos a porta aberta. Había quen suxería pois un episodio dos chicos de informática dicían, pois igual queremos falar pois dos videoxogos e como está o panorama actualmente. Todo o mundo é benvido. E xa non só para facer un podcast, senón tamén estáme aquí tirando un poquinho da orella Rocío e máis Lois, están, ois, chámaos tamén que se queren facer outra cosa fora do podcast, fora da representación teatral, que veñan, que se presenten voluntarios, falamos con eles e arranxamos o que queiran facer, porque eles o que queren é xente que queira facer cosas e a ver como se saca adiante. Están abertos a todo, como nos cos spin-off. Para finalizar xa de derradeiro completo, quérolle dar a moitas grazas a toda a xente que viu, a xente coa que falamos, e tamén a xente pois que poda querer vir, que xa estaba aí tirando un pouquiño. Así que moitas grazas a todo o mundo e ata o próximo episodio.